U další epizody CzechCrunch podcastu vás vítá šéfredaktor CzechCrunche Ondřej Holcman. Naším dnešním hostem je Martin Rozhoň, který stál 18 let v čele jedné z největších e-commerce skupin v Česku. Vivantis nakonec prodal do rukou MOL Group a od té doby se věnuje dráze investora. Budeme se ho tak ptát, jak takový přerod podnikatele v investora probíhá, jakým způsobem řeší duševní zdraví, ale zabrousíme také na téma alternativní základní školy či venture kapitálu v Česku. Partnerem dnešní epizody CzechCrunch podcastu je firma Expandeco. Lídr v poskytování expanzních služeb pro e-shopy. Expandeco dokáže e-shopům pomoci se zahraniční zákaznickou podporou, kvalitním překladem webu, reverzní logistikou i dalšími službami, které využila již více než stovka obchodů. Více o tom, jak můžete svůj e-shop posunout za hranice, najdete na expandeco.com. Martine, vítej v CzechCrunch podcastu.
Ahoj, díky za pozvání.
Co bych měl v sobě mít, respektive s jakým nápadem bych za tebou měl přijít, abych získal investici?
Tak hnedka z ostra ze začátku. Tak asi k tomu bych měl říct, jak vlastně já k těm investicím přistupuju, protože vlastně mám takový dvě nohy investiční. První jsou technologický, onlineový společnosti a tam se na to koukám víc biznisově, víc komerčně, z hlediska návratností a možnosti expanze těch projektů a tak dále. A pak druhá část, tomu říkám moje srdcovky, tak to jsou investice v oblasti ekologie, alternativní medicíny, zdraví výživy, vzdělávání a tak dále. A tam se na to nekoukám úplně komerčně, takže tam vlastně hodnotím jiný parametry v rámci toho investování.
K tomu se ještě určitě podrobněji dostaneme. Nicméně ty dnes patříš mezi nejviditelnější andělské investory v Česku. Věnovat investicím ses přitom začal až v poslední době, kdy si definitivně opustil skupinu e-shopů Vivantis, kterou si budoval téměř 20 let. A mě zajímá, jak ten přerod vlastně vypadal z podnikatele do role andělského investora.
Tak určitě to byla velká změna. Jak říkáš, byl jsem v podstatě 19 let, možná skoro 20 ve Vivantisu a bylo to moje dítě, kterým jsem se věnoval opravdu jako 24 hodin denně. A samozřejmě řídit takovouhle firmu se stovkama zaměstnanců s miliardovým obratem není úplně sranda, člověk se musí fokusovat vlastně jenom na to. Takže už vlastně po těch mnoha letech to pro mě bylo takový hodně na jedno brdo, když to tak řeknu. Byť samozřejmě ta firma se nějak vyvíjí, ale vlastně furt řešíš jako ten e-shop, to e-commerce v rámci té jedné svojí firmy. Takže vlastně po těch mnoha letech už jsem byl dost vyhořelej z toho, proto jsem se rozhodl vlastně Vivantis prodat. A dal jsem si pár měsíců oraz, kdy jsem vlastně jako si navnímával, co je vlastně to moje další next big thing pro druhou půlku života, když to tak řeknu. A vlastně logicky mě potom z toho i nějak jako pocitově vyšlo, že by to právě mělo být investování, protože nabral jsem za těch 18-19 let hodně velký zkušenosti v rámci budování toho biznisu ze všech možných oblastí, protože ten e-commerce je hodně jako široký od logistiky přes customer care, marketing, finance, IT, je to fakt jako multi a ze všech těch oblastí jsem získal nějaký zkušenosti. Současně jsem měl nějaký peníze vlastně po prodeji té firmy. A vlastně nechtěl jsem někde jako odjet na ostrov nebo někde se válet, protože mě baví vlastně jako tvořit celý život. Takže jsem přemýšlel, co by bylo jako zajímavý tvořit. A nechtěl jsem hnedka jako skočit do nějakého dalšího velkého biznisu, který bych já budoval, protože na to jsem ještě jako se necítil. Potřeboval jsem si trošku odpočnout a taky jako změnit právě ten úhel pohledu na ty věci. Takže jsem vlastně došel k tomu, že budu vlastně pomáhat a podporovat vlastně startup, který vlastně jsou mi nějakým způsobem blízký, ať už jako po té odborné stránce v rámci toho online techu a tak dále, anebo po stránce vlastně těch mých životních hodnot.
Já jsem zmiňoval, že jsi jeden z nejviditelnějších andělských investorů, zejména proto, že jsi stihl za relativně krátkou dobu investovat už do mnoha různých oblastí a projektů, ať už to je virtuální realita, kalhotky z nanovláken, lék na rakovinu. Ty už jsi zmiňoval, že máš nějaké ty dvě hlavní nohy, ale jakou strategii se přitom řídíš? Je to vlastně, co ti je nejbližší nebo v čem vidíš potenciál?
Já nemám jako nějakou formalizovanou investiční strategii, jako mají třeba fondy, který má jasně daný, investujeme do takhle velkých projektů, tolikle peněz, v tomhletom oboru, v tomhle regionu a tak dále. To já nemám, protože nejsem jako vázaný žádnýma jako regulema, investičníma strategiema, schválenýma nějakýma boardama a tak dále. Takže v tom jsem v podstatě jako free. A beru to vlastně mnohem víc jako intuitivně a pocitově. Já se jako extrémně hodně vlastně soustředím na ty lidi, kteří za tím projektem stojí v obou dvou těch oblastech. A vlastně chci poznat, co to je za lidi, jakou mají motivaci, jaký mají hodnoty, jakou mají schopnost vlastně té exekuce těch projektů. A to je pro mě naprosto klíčový. A vlastně, když to tak řeknu trošku, tak ten projekt sám o sobě je pro mě někdy i trošku sekundárnější, když vlastně s těma lidma si sednu. Já říkám tak trošku s nadnesem, že investuji vlastně do lídrů s dobrou karmou, který mají vizi, která vlastně nějak se mnou jako rezonuje.
Což znamená, že vlastně, ať už se bavíme o té virtuální realitě, kalhotek, léku na rakovinu a všech těch projektech, tak vlastně ta jejich spojovací linka je v osobnosti těch founderů nebo těch lidí, co zatím stojí a je vlastně jakoby druhotný, o co jde, zjednodušeně řečeno.
Určitě, jak říkám, primárně jsou to ty lidi, jsou to ty foundři, protože já chci vlastně spolutvořit s lidma, se kterýma jsme nějak jako na jedné vlně a máme ty stejné hodnoty a vidíme vlastně ten svět jako podobně. Takže to je opravdu věc, která je pro mě naprosto primární, a byť je to sebelepší projekt, tak pokud s těma lidma mi to nějak jako úplně nesedí, tak prostě je to pro mě no-go. A samozřejmě, že se koukám i na ten projekt jako v té druhé fázi, ale v té první fázi jsou to prostě ty lidi. Jo, jsou určitě v oblasti, jak říkám, který mě zajímají, ať už je to vlastně ten online tech, anebo pak vlastně zase ty další oblasti srdcovky, jak jsem říkal, takže tím jsou daný asi na hrubo ty oblasti těch investic.
Každopádně, pochopil jsem to správně, že co se návratnosti týče u těch investic, tak ti nejde vždycky nutně o zisk, nebo jak to má je nastavený?
U těch tech věcí mi jde primárně, nebo ne primárně o zisk, ale aby tam samozřejmě jako nějaký zhodnocení těch peněz jako bylo, tak to určitě ano, že člověk taky z něčeho musí žít a z něčeho musí pak jako investovat ty další projekty, které třeba nejsou právě primárně pro dosažení peněz. Ale u těch srdcovek, kterých vlastně mám víc než polovinu v rámci těch investic, tak vlastně mi jde primárně o to, aby ta vize, která vlastně stojí za tím projektem, tak aby vlastně jako měla co největší dopad. Když řeknu třeba příklad Econea.cz, což je vlastně největší shop tady s ekologickýma produktama v rámci České republiky, tak ta vize zatím je vlastně dělat, jako přispět maximálně k udržitelnosti planety. Jednak jako obrovským jako informováním a rozkrýváním vlastně těch témat, takže ten e-shop je pro mě spíš informační platforma, než jako ten e-shop, ale samozřejmě pak i vlastně přechodem na ty udržitelnější produkty, které se tam vlastně v rámci toho e-shopu prodávají. A vlastně ty foundři, který tam zatím jsou, tak vlastně to nedělali nikdy vlastně pro peníze a nezakládali to pro peníze. Oni chtějí prostě maximálně jako změnit ten mindset těch lidí tady v tom, ale samozřejmě k tomu, aby to mohli dělat, tak je potřeba, aby ta firma jako nějakým způsobem generovala peníze a mohla se jako rozvíjet a zvyšovat vlastně ten svůj jako impact na ty zákazníky. A vlastně o to jde. Takže takhle jako k těm projektům přistupuju.
A ty jsi zmiňoval, že nejsi samozřejmě formalizovaný v rámci nějakého fondu nebo nějaké investiční strategie, ale tady v tom ohledu mě zajímalo, kolik máš vlastně na investice peněz, nebo jestli máš vyčleněnou jako nějakou částku, nebo jako jestli se pohybuješ v nějakém renku, nebo jak tady tím smýšlíš?
No já jsem nedávno, myslím snad i v nějakém vašem podcastu slyšel, že by se mělo vlastně investovat do startupu zhruba 5% majetku, jestli se nepletu. Nevím, už kdo to říkal, ale někde já jsem nějaký takovýhle číslo slyšel, tak jsem se dost zhrozil, protože já to mám jako skoro all in, jo. Já v podstatě, když jsem prodal Vivantis, tak jsem dostal nějaký peníze jako cash, ale většinu mám furt vlastně ještě v MOL Group skupině v dluhopisech konvertibilních na akcie. A z těch peněz, který jsem dostal, tak já jsem vlastně už jako většinu rozinvestoval, jo. Takže je to pro mě takový jako all in, rozhodně ne jako 5% v rámci toho majetku, jo.
Já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli tě ten prodej Vivantisu zabezpečil natolik, že už nemusíš nutně řešit, jak ta investice dopadne, ale ty paradoxně, byť vlastně ne každou investici máš na zisk, nebo nemusí nutně hnedka generovat zisk, tak vlastně to naopak řešit musíš a potřebuješ, protože si do toho dal většinu volných prostředků.
Tak určitě nějaký peníze jako na život mám, takže nemusím se od příštího měsíce nechat někde zaměstnat, to asi ne. Ale samozřejmě, že chci, aby ty peníze, které jsem do toho dal, se mi minimálně vrátily v rámci těch srdcovek a něco vydělali v rámci těch online investic. Jo. Takže možná se ještě vrátím trošku k těm srdcovkám. Já tam vlastně k tomu přistupuju tak, že vlastně do toho dám nějaký peníze, aby se ten projekt mohl mohl nakopnout, rozvinout. A moje jakoby očekávání je, že v nějakém čase se mi ty peníze vrátí. To je jako podmínka. Jo. Nechci jako dělat charitu, chci prostě investovat udržitelné projekty. A když ty projekty něco vydělají na ten rámec, tak je to pro mě spíš jako nice to have, než že bych jako vlastně primárně tam vstupoval s tím očekáváním. Ale zase u těch online věcí je to jako čistě jako investiční pohled nebo víceméně investiční pohled, kde samozřejmě jako očekávám zhodnocení těch prostředků.
Některé projekty, které si podpořil, jsme už zmínili. Nicméně ty jich máš dneska, pokud se nepletu, přes 10, možná ještě víc. Mm-hmm. A zajímá mě, jak to vlastně všechno stíháš, protože mnoho investorů nebo menších podobných jako seš ty říkají, že třeba už 3 projekty jsou pro ně příliš, protože by všechny nestihly vlastně jako obhospodařit, tak jaký je ten tvůj přístup?
Jasně. Já vlastně tím, že jsem říkal, že mě baví vlastně ty projekty spolutvořit, tak se snažím vlastně ve většině těch projektů být aktivní. Ne jako na nějaký day-to-day operativní bázi, to nejsem jako nikde, ale vlastně na strategický bázi ve smyslu řešíme expanzi, řešíme, jak ten produkt má vypadat. Definujeme sales strategii, hajrujeme nový lidi, koukáme se na čísla, nastavujeme třeba nějaký jakoby finanční řízení a tak dále. Takže se snažím vlastně jakoby těm e-shopům pomáhat na té strategické úrovni. Zatím musím říct, že kdykoliv, kdy jsem vyžádán, tak ten čas na ty e-shopy mám, nebo e-shopy, startupy celkově vlastně mám. Takže zatím ještě to jako zvládám, ale samozřejmě čím víc těch projektů je, tak to asi bude jako o něco horší. Na druhou stranu část těch projektů je pro mě na bázi jako měsíčního boardu, protože tam prostě jako moje přidaná hodnota není typicky jako machaver, což je právě vývoj přírodního léčiva na rakovinu, tak tam sorry, jako to fakt jako nepomůžu mimo třeba nějakého rajzování peněz. To samý třeba ve VR Genie, což je moje největší investice, vlastně brýle pro virtuální realitu, tak nejsem prostě jako odborník na tuhle oblast a kluci to dělají skvěle a tam jim jako zase mimo třeba rajzování peněz nebo nějakých jako občasných hraběcích rád jako nejsem moc schopen pomoct, takže zrovna třeba tyhle ty projekty mě opravdu příliš nevytěžují, ale pak jsou zase jiný projekty typu třeba Econea právě, což je jako e-shop v podobném oboru, ve kterém jsem byl, takže tam jako můžu pomoct hodně, takže tam zase třeba tomu věnuju nárazově víc času, když se zrovna jakoby něco řeší.
Takže vlastně by se to dalo i rozdělit, že v některých těch investicích seš nejenom čistě finančně, ale je to hlavně o té finanční podpoře, plus samozřejmě nějaký jako třeba pomoc fundraisingem, networkem a tak dál. A v těch srdcovkách, jak ty zmiňuješ, je vlastně to tvoje zapojení o to větší, protože je to často z toho tvého ranku a tomu, čemu, co ti vlastně baví, čemu se teď jako aktuálně hodně věnuješ.
Tak určitě snažím se nabízet jako svůj čas, schopnosti, kontakty, všechno, ale samozřejmě v každé firmě to je jiný i z hlediska přístupu toho foundera. Některé jako mě vytěžuje v podstatě každý druhý den, třeba že něco řešíme po mailu, po telefonu nebo osobně, a někdo se ozve jednou za měsíc, když zrovna potřebuje něco, protože jako si to radši dělá sám a má třeba ty schopnosti a tak dále. Takže i to mě na tom baví, že tam je jako velká variabilita v těch firmách, že vlastně s každou jako spolupracuju vlastně jako na jiný bázi a každá ta firma vlastně dělá i něco jiného, takže se člověk jako učí obrovské množství věcí, potkávám se vlastně, já vlastně polovinu času věnuju jako novým projektům, kde vlastně se potkávám s firmama, do kterých zvažuju investice. Jo. To jsou vlastně jako desítky schůzek jako měsíčně a vlastně člověk pozná nový zajímavý lidi, pozná nový jako business modely, nový projekty a mě to jako obrovsky obohacuje a učím se jako strašně moc jako nových věcí, protože za ty poslední 2 roky jsem měl stovky vlastně takových jako schůzek a pak zase tohle ten mindset jako a ty zkušenosti můžu přenášet vlastně do těch projektů, kde vlastně moje výhoda je, že nejsem vlastně v tom day-to-day businessu, ale mám ten out of the box jako pohled a vlastně můžu jako tam střílet ty nápady v rámci vlastně toho širokého rozhledu a samozřejmě ten founder si pak musí říct, jestli mu to do toho fituje nebo ne, ale ten out of the box pohled mu často vlastně chybí tím, že jako to rube od rána jako do večera a je v tom prostě zavřený.
Ty mi nahráváš na můj další dotaz, protože mě zaujalo, ty jsi s Chrudimi, do Prahy to máš 2 až 3 hodiny cesty, ale já vlastně v poslední době, ať se potkávám v Praze prakticky s kýmkoliv, kde je na začátku svého biznesu nebo má nějaký nápad, tak mi říká, že se viděl s Martinem Rozhoněm, s kterým konzultoval svůj nápad, bavili jste se o investici, takže počítám, že jak vlastně často jezdíš do Prahy a kolik těch projektů vidíš?
V Praze jsem zhruba 2 dny v týdnu, od rána do večera, to mám jako schůzky jednu za druhou, takže to stihnu za ty 2 dny třeba 15 schůzek nebo něco takového. Nějaký schůzky si dávám i třeba v Hradci nebo po telefonu nějaký věci řešíme. Takže těch projektů jako vidím fakt jako velký množství. Jako hodně těch věcí mi chodí do e-mailu nebo na LinkedIn. Já nedělám žádný aktivní jako deal flow, ale tak nějak prostě ty lidi si o mě jako mezi sebou řekli, protože bych řekl, že trošku jako vybučuju z toho standardního investorského jako fungování, chování. Doufám, že pozitivně, nebo aspoň takový jako zpětný vazby mám, že to neberu právě čistě třeba přes ty čísla, nebo nemám ty limity a vlastně spíš to beru tak nějak jako lidsky, intuitivně a spoustě projektů pomáhá mi třeba zadarmo, jako bez toho, že bych do toho investoval. Takže prostě ty lidi si mezi sebou mě říkají a vlastně ten deal flow, jako byť, jak říkám, pasivní, mám jako hodně velký a musím vlastně jako to hodně selektovat, protože chodí mě jako spoustu různých nápadů, šílených často i a tam samozřejmě musím už ten svůj čas jako redukovat, s kým se vlastně jako potkám a s kým jako ne.
To, že ti vlastně chodí ty nápady, nebo za tebou chodí ty foundři sami, je dáno i tím, jak vlastně aktivně vystupuješ v té komunitě. Vlastně mezi andělskými investory jste dneska vidět nejvíc asi s Jiřím Hlavenkou, který investuje své peníze po zhodnocení prodeje Kiwi. Zatímco mnoho dalších andělských investorů nebo těch menších vlastně vůbec nechce být vidět, většinou fungují jakoby v pozadí nebo nechtějí být jmenováni. Jaký tady v tom máš přístup? Je vlastně má to výhody a nevýhody, když jako seš takhle hodně vidět, vlastně musíš se jako denně potkávat, nebo nemusíš, ale potkáváš se denně jako s hodně lidmi.
Já ještě navážu na Juru Hlavenku, máme spolu 2 investice, takže s Jurou vlastně taky spolupracujeme a je to fajn. Obecně tady jsou spíš vidět vlastně ty venture fondy, že jo, který dělají nějaký jako cílený PR, aby vlastně měli ten deal flow těch projektů a spolupracují třeba s akcelerátorama a dělají různý akce a tak dále. Když to vlastně ty angels právě příliš jako nejsou vidět a já vlastně moc nevím, jako, čím to je, jestli vlastně to jako nechtěj nebo neuměj, jako netuším vlastně, jo? Protože těch angelů na druhou stranu je tady poměrně jako velký množství, ale jako jsou to menší angelové, který jako mají třeba 1, 2, 3 investice, mají třeba k tomu nějakou svoji firmu nebo mají svůj dobrý korporátní job a přebytky a zkušenosti se snaží občas investovat tímhle způsobem. A pak jsou tady různý jako syndikáty angelů, že jo, který se snaží právě tenhle ten gap nějakým způsobem jako zaplňovat a pomáhat těm angelům vlastně k tomu deal flow těch investic a nějak jakoby jim pomoct i třeba s těma legal věcma kolem té investice, jak to nastrukturovat, dát víc jako těch angelů dohromady. Ale zatím já mám pocit, že tyhle ty vlastně jako syndikáty úplně dobře jako nefungují. Já jsem vlastně taky s některýma jako spolupracoval nebo byl tam zapojený. A spíš mám pocit, že ty projekty, které tam jsou, tak jsou spíš jako horší kvality, takový jako, že když už někdo neví, za kým jít, tak to jde zkusit jako někam tady a on jako někdo tam třeba ty peníze dá. Takže určitě si myslím, že tady je ještě prostor na trhu k tomu, aby jako vlastně celý ten angelský ekosystém vlastně vyrost a bylo tady vidět jako víc angelů a vlastně ty startupisti měli možnost si víc vybrat, než jenom mezi třeba těma fondama, který jsou vidět, nebo pak těma platformama, který to združujou. A jít třeba právě za angelem, se kterým se fitnou jako víc lidsky, těma zkušenostma a třeba nějakým jako jeho aktivnějším zapojením do toho biznisu. Protože to si myslím, že tady vlastně jako chybí. Není tady nějaká platforma, kde by vlastně ten startupista šel a vybral si třeba podle nějakých parametrů jako angela, který by mu do toho biznisu fitnul. Takže vlastně ty startupisti se musí takovýma jako různýma šedou cestama dopátrávat k tomu, za kým jít. A často vlastně o těch lidech nic nevědí, o těch fondech nic nevědí. A myslím si, že tady jako to je potřeba ještě jako hodně kultivovat, protože já beru, že vlastně ta investice je trošku něco jako sňatek, že to je vlastně jako v dobrém i ve zlém potom. A často vidím, že vlastně ty foundři, který rajzují ty prachy, vlastně až tak moc neřešej, kdo jim vlastně ty prachy dává, ale hlavně, že jim je jako někdo dá. Jo. A to si myslím, že z dlouhodobého hlediska je jako velká chyba, protože za mě by bylo ideální, aby si vlastně jako zjistili, co je to za lidi, jestli mají jako společný pohled na ty věci, strategii, odkud třeba pocházejí ty peníze, jaký mají oni limity, jak se budou chovat v nějakých krizových situacích, měli prostě jako reference. A mohli si jako vybírat opravdu jako z široký palety. A to většina founderů jako nedělá. A současně ještě druhý průser, který tam vidím, že vlastně ty foundři z hlediska jako toho risingu a vůbec jako nastavení pak toho vztahu s investorem a té investiční dokumentace vědějí třeba 5, 10, maximálně 15% toho, co si myslím, že by měli vědět. A pak samozřejmě dostanou třeba nějaký investiční smlouvy, které jsou poměrně jako složitý, často jsou v angličtině a ty foundři jako nepochopí všechny konsekvence, které tam vlastně jsou, jak se to bude chovat v dalších investičních kolech, co to je třeba liquidation preference, což často se jako dá i jako zneužít, a různý jako voting rights a vestingy a tak dále. A vlastně vidím, že ty foundři vlastně jako začínají často i realizovat pozdě, že už vlastně jako nemají ty prachy a vlastně jako potřebují strašně to jako uzavřít a strašně rychle. A pak jako to vlastně uzavřou s někým, kdo třeba z dlouhodobého hlediska v té firmě jako ho tam jako by vlastně nechtěli a uzavřou to za podmínek, za kterých si třeba za 2-3 roky rvou vlasy jako z hlavy, protože vlastně přijdou o strašně moc jako z firmy, kterou budovali a který jako obětovali vše. Takže tohle si myslím, že je potřeba jako ještě hodně kultivovat tady.
Teď si vlastně v tom naťukl několik témat, ale chápu to správně, že ta kultivace je vlastně potřeba jakoby ze všech stran, ať už přístup investorů, jak jsou otevření, co vlastně těm founderům všechno prozradí, protože samozřejmě může tam být spoustu háčků, ať už chtěných nebo nechtěných, a taky ze strany těch startupistů, protože dneska se řeší, že je na trhu spoustu volných peněz, což je fakt, a vlastně jakoby nabrat peníze je relativně jednoduchý, byť samozřejmě jako nechci nějak zpochybňovat náročnost toho procesu, takže je to o tom vlastně, aby se jako všichni tak nějak jakoby kultivovali vzájemně a chtěli jako posouvat celý ten ekosystém.
Určitě, jako aby se to mnohem víc jako ztransparentnilo a aby tady byla mnohem větší edukace vlastně. O ty investoři jako z hlediska fondu, ty jsou samozřejmě edukovaní, ale ty angelové třeba edukovaní nejsou. A tam si myslím, že je potřeba jako dělat edukaci a vlastně téměř nic tady pro tu edukaci angelů vlastně jakoby není. A současně ty startupisti, který rajzujou, by taky měli mít možnost jako aspoň nějakého e-booku nebo nějakých jako akademií, školení, přednášek, aby se vlastně jako dozvěděli a zmapovali si vlastně všechny ty právě jako háčky, parametry, varianty, jak vlastně vůbec tu investici nastrukturovat, za kým jít, co od něj chtít a co od něj jako zase nemůžou chtít a tak dále. A ještě možná k tomu přidám třetí oblast, kterou tam vidím jako velmi problematickou, tak oblast finančního řízení, protože ty startupy často vlastně nejsou schopní tomu investorovi předložit jako nějaký business plán, který vlastně jako by dával smysl, ať co do struktury toho business plánu, nebo jako věrohodnosti těch čísel, protože to účetnictvím vede nějaká externí firma a pořádně to tam nemá, já nevím, časový rozlišení správně jako do jednotlivých položek naúčtovaný. Ta projekce do budoucna, u mě třeba spočítat cash flow, jak se počítá EBITDA, takovýhle věci. Z mýho úhlu pohledu asi třeba 70%, 80% těch firm, který za mnou chodí, tak to vlastně nemají ve stavu, kdybych prostě se na to kouk a řekl, jo, dobrý, rozumím tomu, pojďme se bavit jako o nějakých dalších věcech. Ale já vlastně musím strávit třeba 3-4 schůzky jako tím a mnoho týdnů, než oni to dají dohromady, aby jsme vůbec jako měli ten business plán a ty čísla a dopočítali nějaký cashflow a nějakou jako výši té investice. Protože často paradoxy oni přijdou, potřebují jako takovouhle investici v takovém čase. A pak jako vlastně ten business plán dáme dohromady, že potřebují úplně jinou investici v úplně jiném čase a vlastně jako, že ty čísla neměly jako dobře jako spočítaný.
A to se vlastně bavíme o nějakém andělském prostředí, kdy za tebou chodí hlavně ty startupy v nějaké rané fázi nebo většinou jako na začátku svého podnikání. Ty ses každopádně stal i součástí akcelerátoru Startup Yard, pokud se nepletu, a jejich investičních kol. A tak mě zajímá, jak se vlastně díváš na to, že na trhu hodně těch volných peněz, vlastně jako jestli máš třeba ambici vytvářet do budoucna nějaký svůj fond a nějak to strukturovat, nebo pro tebe dává smysl jít formou toho Startup Yardu, jaký máš nějaký ten výhled?
Já jsem ve Startup Yardu jenom vlastně ve dvou bečích, takže jsem tam spíš jako pasivně, bych řekl. Byť vlastně se Startup Yardem mám dvě investice, Satismeter a Retino, to jsou vlastně projekty, které si prošly právě Startup Yardem a které jsme pak vlastně společně zainvestovali. Ale vlastně, když se vrátím k té tvý otázce, rozhodně teda nechci stavět fond, to by mě jako strašně jako svazovalo a Nevidím k tomu vlastně jako důvod žádnej. Ani nechci jako stavět akcelerátor. Já chci vlastně jako být free a nebejt jako svázaný právě pak různýma omezeníma daný vlastně z té institucionalizace toho biznisu. Takže já jako vlastně na volno spolupracuju právě i s akcelerátorama, i s některýma fondama vlastně. Máme jako koinvestice s mnoha vlastně jako ať už angelama nebo právě i institucionálnějšíma investorama. A to mě vlastně jako vyhovuje, jo? Že vlastně já jsem jako free jednotka, která není ničím svázaná, ale můžu se vlastně jako účelově propojit s různýma teda dalšíma jednotkama jiného charakteru v rámci toho ekosystému, když to vlastně jakoby dává smysl. Třeba teď jsem udělal vlastně dvě investice s Nation One investičním fondem a bylo to vlastně z toho důvodu, že vlastně ty projekty potřebovaly jako mnohem víc peněz, než já jsem byl schopný dát a současně vlastně s lidma z Nation One si jako lidsky rozumím a máme vlastně už tu zkušenost, vlastně teďka máme podepsaný třetí term sheet na jeden projekt a vlastně nám to funguje dohromady, takže to je jako fajn a jiný projekty zase právě mám třeba s Jurou Hlavenkou, jiný projekty se Startup Yardem a tak dále, takže vlastně baví mě být jako vlastně v tom totálně free, zodpovídat jenom sám sobě, ale účelově se spojovat vlastně pro ty jednotlivý projekty.
Když zmiňuješ ty tvoje investiční partnery, tak si říkal na adresu startupu, že by si vlastně měli zjišťovat, odkud ty peníze jim vlastně plynou, kde ty fondy nabírají. Jakou máš v tom strategii nebo přístup ty? Šel by si vlastně jako taková investice, ten partner na druhé straně musí být taky nějakým způsobem, nebo jako jak si ho prověřuješ, jestli vlastně by si šel s jakýmkoliv fondem, na kterým byste se potkali?
No to určitě ne, protože jsou tady fondy různé kvality a různých personálních obsazení, když to tak řeknu. To samý i angelové, takže to rozhodně ne a preferuji samozřejmě lidi, který nějak historicky znám, typicky Jura Hlavenka, se kterým se známe jako 20 let, vlastně taky byl v e-commerce, že Vltava.cz, kdysi historicky. A vlastně chci poznat, stejně tak jako chci poznat ty foundry těch startupů, tak chci poznat ty lidi v rámci vlastně těch investičních fondů nebo ty angely. A musíme si zase sednout hodnotově v tou filozofii, tím, jakým vlastně způsobem ty investice děláme a k tomu přistupujeme. Takže rozhodně jako neinvestuju s náhodnými fondy a náhodnými lidmi, ale vlastně s nějakým okruhem lidí, který prostě dlouhodobě znám a vím, že nám to prostě spolu jako funguje.
Tady v tom mě ještě zajímá, teď se to hodně v rámci startupové komunity řeší, jestli jsou jako dobří investoři, špatní investoři, přesně jsou tam nějak jako personální, často animozity, někdy vlastně jako mě zajímá, jestli jde určit, jestli je tohle dobrý investor nebo špatný investor, nebo jestli to je čistě jako na individuální bázi, jak to má každý nastavené, jaký je ten tvůj pohled na to?
Určitě to nechci krabičkovat, kdo je dobrý a špatný, to takhle vůbec nevnímám filozoficky, ale řekl bych to tak, že někteří investoři pro můj daný startup a mou danou osobnost a situaci budou výrazně vhodnější než jiní. A právě bych si to měl jakoby prověřovat. Měl bych prostě ty investory poznat, měl bych je poznat právě i po lidský stránce, měl bych právě se ptát, odkud jsou ty peníze, jaký jsou omezení jakoby těch investorů, právě třeba ohledně doby investičního vlastně cyklu, zaměření, té filozofie, zjistit si reference třeba, jak přistupovali v nějakých kritických situacích k tomu founderovi a prostě celý si to jako navnímat, i jako víc třeba i pocitově, nejenom jako tou hlavou, a vlastně si říct, s kým jako ten sňatek chci jako uzavřít. A tam si myslím, že fakt jako ty foundři často je pod tlakem vlastně toho, že ty prachy už fakt potřebujou, protože nemají na mzdy, tak dělají jako zkratkovitý řešení. Já jsem často vlastně několikrát vlastně udělal i to, že jsme vlastně posílali peníze a pak jsme teprve třeba 3-4 měsíce dořešovali vůbec jako strukturu té investice, protože ta firma jako byla jako na zavření v řádu dnů, kdyby tam ty peníze jako nepřišly. Takže to bylo zase o tom, že k tomu člověku nebo k těm lidem jsem měl důvěru a jako vlastně v rámci důvěry jsem prostě ty peníze poslal bez jakýhokoliv papíru a vyplatilo se mě, to musím říct, proto vlastně říkám, že investuju do těch jako lídrů s dobrou karmou, aby to vlastně šlo na bázi důvěry dělat. A možná ještě očekávání těch founderů často jsou, že vlastně přijdou za tím investorem a třeba v řádu týdnů budou mít ty peníze. Moje zkušenost je, že vlastně ten deal se dělá jako 3 až 9 měsíců, když je to prostě nějaký komplikovanější, větší, víc investorů a tak dále. A vlastně ty foundři s tím nepočítají většinou. Jo. Už vlastně jako většinou to řeší jako na poslední chvíli. A vlastně oni mezi tím dojde ten čas a jsou jako strašně pod tlakem, jako ten deal udělat, jako v podstatě s kýmkoliv, kdo jim ty prachy dá. A za téměř jako jakýkoliv podmínek, protože jako řeší, jestli to zavřou, anebo jestli to zachrání. A tohle jako je potřeba fakt jako dělat hodně jako s předstím, aby se nedostávali ty foundři pod tenhle ten tlak.
A když se vrátíme k těm projektům, které ty si podpořil, tak pokud se nepletu, ty tam zatím nemáš žádný exit, nebo že by si vlastně z něčeho řešil, jestli si na tom vydělal, nevydělal, zatím ještě to je brzo.
Ne, to zatím jako opravdu nevím, zatím mám jenom jako výdaje. Vlastně 2,5 roku v podstatě investuju, takže to je zatím jako krátká doba. Zatím jako tam ani nějaký teďka, jako že by jako byl na plánu dne exit, jako není. Dneska teda zrovna jdeme řešit merch jedné firmy se svým konkurentem, ale tam se vlastně jako změní jenom ten podíl jako vlastně do jiné firmy. A takže to je vlastně běh na delší trať. Já si myslím, že ty exity jako budou většinou třeba po nějakých 4-6 letech od té doby vlastně té investice, protože vlastně drtivá část těch investic, které dělám, tak jsou do jako opravdu early stage firm. Často to jsou jako i investice do nápadů, ale prostě tím, že se mi třeba ty lidi líbí a chci vlastně pomoct to porodit ten nápad, tak do toho chodím jako opravdu v začínajících fázích, takže ty exity budou jako chviličku trvat.
Když se ale bavíme o exitu, tak ty si vlastně už jeden úspěšný exit prožil, když si prodával Vivantis skupině MOL Group. A já bych se ještě rád vrátil trochu na začátek celého toho biznisu s Vivantisem, protože dnes už si na to možná málo kdo vzpomene. Ale já jsem se dočetl totiž, že vlastně ten tvoje podnikání na začátku nakoplo nebo respektive jako zachránil článek v Blesku, tak mě zajímalo, jestli jak to vlastně bylo, a trochu se vrátit ještě k těm vlastně tvým začátkům.
Jo, jo, to se hezky někde vyčet. Už jsem skoro i zapomněl. Ale je to tak, vlastně já jsem začínal někde před těma dneska 20 lety vlastně s webem celostnimedicina.cz, protože jsem měl jako zdravotní problémy a řešil jsem to právě nějakou alternativní přírodní celostní medicínou a přišlo mi, že to je hrozně super a tehdy vlastně o tom ještě nikdo moc nevěděl. Byla tady taková ta chemotechnoklasická medicína, která přetrvává jako do dneška. A já jsem měl jako velkou touhu vlastně tyhle ty věci sdělovat lidem. Takže tím, že jsem vlastně byl ajťák, který studoval fakultu informačních technologií, tak tehdy rozvíjící internet bylo to médium, kterým jsem to jako chtěl vlastně přirozeně ventilovat, takže jsem založil web celostnimedicina.cz. A tam vlastně jsme začali zveřejňovat články a informace z téhleté oblasti. A pak vlastně, aby to bylo z čeho financovat, vznik e-shop pro zdraví.cz, kde jsme vlastně prodávali ty bylinky, vitamíny a další vlastně přírodní produkty, o kterých jsme vlastně psali v rámci toho informačního webu. A jelikož vlastně já jsem byl chudý student, který fakt jako neměl vůbec žádný peníze, tak jsem to dělal jako po večerech nějakým způsobem sám a s kamarádem pak na koleně. A bylo potřeba to vlastně jako z něčeho financovat. Takže vlastně vznik jako ten e-shop, ale ono jako e-shop tehdy v roce 2000, když si představíš, tak ono tady těch e-shopů jako moc nebylo. A my jsme vlastně neměli žádný peníze na reklamu, jo. Takže jsme otevřeli slavnostně e-shop a ono jako za první 2 týdny nepřišla žádná objednávka, jo. Tak jsem říkal, tyjo, tak to asi bude průser. To asi jako zase zavřem teda. A pak vlastně my jsme měli vlastně v nabídce Frolovův dýchací trenažer, což vlastně na endogenní dýchání, jakože vlastně dýcháš jako přes vodu a vdechuješ CO2, ono ti to vlastně jako rozšiřuje vlastně, zlepšuje jako prokrvení a vlastně má jako regenerační účinky na ten organismus. A to byla jako vlastně taková tak jako obskurní věc tehdy, že vlastně o tom napsal Blesk a tím, že to v podstatě nikdo jako v běžný distribuci neprodával, ty lidi to v lékárnách nesehnali, tak šli jako zoufale na ten internet a hledali to tam. A my jsme měli dobrý SEO, takže vlastně našli nás. Takže vlastně po těch 14 dnech, kde nic jako nechodili žádný objednávky, tak najednou mě začal pípat mobil, že mě chodili objednávky SMS-kou na mobil. Já jsem myslel, že to je nějaká jako chyba, protože to začalo strašně jako pípat. A tak jako než jsem se jako dostal k počítači, jak to pár hodin trvalo, a pak jsem teda zjistil, že to jsou opravdu jako reální objednávky všechny na ten Frolovův dýchací trenažer. Takže vlastně to nám nastartovalo vlastně ten biznis. On se to pak jako postupně nějak jako rozjížděl velmi pomalu. My jsme vlastně to dělali několik let doma jako v obýváku s mojí máti a jako balili jsme to do krabiček od čajů, co jsme doma našli, jako ty produkty, neměli jsme nic skladem, tak když přišla objednávka, jsme šli ty věci objednat a nosili jsme to v tašce na poštu, takže jako opravdu garáž style jako ze začátku. No ale za těch jako 18 let to vyrostlo v miliardovou firmu se 300 zaměstnancema, takže to takový jako hezký příběh jako od nuly z obýváku až po v úvozovkách úspěšný exit teda, no, v 18 letech.
Mě zaujalo, že vlastně do té skupiny e-shopů Vivantis potom přibylo, už to nebylo jenom pro zdraví CZ a Vivantis, ale zaujaly mě i e-shopy jako hodinky CZ, krása CZ, oblečení CZ, šperky CZ a to z toho důvodu, že to jsou jako ty nejvyšší domény, který podle mě jako musel každý chtít, jak jsi se s ním dostal.
To je taky dobrý příběh. Protože my jsme ze začátku měli domény typu svět-hodinek.cz, takový jako co byly zadara, co jsme jako normálně regli. Ale pak jsme si vlastně jako říkali, že pokud se chceme na tom trhu odlišit, tak potřebujeme vlastně být ten jako top of mind, to primárně, co vás jako napadne, když jako jdete hledat ty hodinky. Takže to jako jsou hodinky.cz. Takže vlastně jsme postupně jako začali ty domény skupovat. Některý byly super levný a je zatím příběh, jako třeba doménu parfémy.cz jsem koupil vlastně přes korespondenční lístek, kdy jsem vlastně tomu majiteli domény se nemohl nijak dostat, tak jsem mu poslal korespondiák na adresu, že bych to jako prodal. A koupil jsem ji, myslím, za 15 tisíc, což bylo jako super tehdy, protože ta doména už jako měla tehdy třeba stovky tisíc jako hodnotu, protože ten člověk jako vůbec netušil, jako nepotřeboval to k ničemu. Tak to bylo na dobírku, pak, že mě poslal lejstra na dobírku za 15 tisíc s převodem. Ale třeba doména šperky.cz, ta už byla za 2 mega, jo, takže to už jako ten majitel si velmi jako cenil ty hodnoty a my jsme to vlastně chtěli koupit, takže některé domény byly levné, některé byly drahé. Nicméně vlastně pak časem, když už vlastně těch e-shopů přibývalo víc a víc, tak jsme si říkali, hele, nemůžeme mít tady 10 jako brandů. Když chceme expandovat do zahraničí, to už jako vůbec nejde. Tak jsme vlastně postupně zase začali jako ty jako generický jednotlivý vertikály omezovat, hodinky, parfémy, zkrásace a tedy. A víc vlastně to postupem jako jsme přelejvali, a dneska kolegové přelejvají na Vivantis, jako pod jeden jako multibrand. A Vivantis je vlastně dneska v Čechách, na Slovensku, v Rumunsku, v Maďarsku, v Rakousku a přes Marketplace Mallu vlastně i v Polsku, Slovensku, Chorvatsku a na dalších trzích. Takže vlastně se snažíme víc a víc vlastně posilovat ten brand Vivantisu, byť jako většina těch speciálek furt ještě funguje, ale ten Vivantis jako pod jedním brandem je jako ta budoucnost.
Když jsi zmínil parfémy.cz, tak vlastně právě parfémy byl jeden z těch jako produktů, s kterými jste na začátku prorazili, protože se tehdy na internetu vůbec neprodávali. A mě zajímalo dneska vlastně v parfémech jednička české Notino, které vlastně jako celoevropsky má významnou pozici, letos nebo za loňský rok oznámilo 10miliardové tržby. Tak mě zajímalo vlastně, jestli jsi zpětně spokojený, kam až jste to s těma parfémama dotáhli, nebo jako jestli tam třeba jako byla nevyužitá příležitost ještě to tlačit dál, nebo šlo vlastně o budování celý té struktury e-shopu. Jak se na to díváš takhle zpětně?
Určitě, tak Notino samozřejmě skvěle jako e-shop, výborně to Michal Zámec rozjel. My jsme vlastně měli jinou strategii. Oni měli strategii vlastně být v tom segmentu nejdřív parfému, pak to rozšířili o kosmetiku a vlastně v této vertikále expandovat do zahraničí. My jsme vlastně spíš měli tendenci ze začátku v Čechách a na Slovensku rozšiřovat ty vertikály, takže jsme začínali vlastně s těma produktama pro zdraví, s tou kosmetikou, parfémama, hodinkama, šperkama, modníma doplňkama až po oblečení. A vlastně jsme spíš jako chtěli upsellovat tu současnou jako klientelu dalšíma segmentama, který by k tomu nějak jako vlastně byly v rámci toho fashion, lifestyle, health stylu jako příbuzný. Ale když se na to koukám dneska jako zpětně, tak možná kdybychom zvolili podobnou strategii jako Notino, že bychom si vybrali jednu, dvě vertikály a šli s tím vlastně jako minimálně v rámci jako Evropy, tak by to asi bylo jako biznisově zajímavější, ale hold jsme měli jako jinou strategii.
A klíčový při vývoji nebo celém tom budování biznesu, z čeho nakonec vznikla velká skupina Vivantis, bylo i to, že vy jste se celou dobu udrželi v Chrudimi, což ty si několikrát zmiňoval, že pro tebe bylo klíčový. Jaký to má vlastně výhody nebo nevýhody v tom, že vlastně jako jste mimo Prahu, kde je veškerá ta logistika, ta hlavní kupní síla, jaký to je dělat takovýhle biznis v Chrudimi?
Tak určitě v Chrudimi je horší nahajrovat jako seniorní lidi z toho biznesu onlineového, protože ty se samozřejmě kumulují v Praze. Je to asi složitější z hlediska vedení nějakých jako obchodních jednání s dodavatelema a dopravci a tak dále. Prostě Chrudimi jako je v tomhle mimo. Ale na druhou stranu zase v Chrudimi jsou nižší náklady celkově, ať už to jsou lidi, nájmy a vlastně jako další věci. A i ty lidi jsou tam víc jako loajálnější, protože nemají ani jako tolik dalších jako oportunit, jako tady třeba v Praze. Takže byť jsme si museli ty lidi jako hodně vychovat, a to trvalo poměrně dlouho, tak zase na druhou stranu ty lidi jako v té firmě pak byly fakt jako dlouho a nehrozilo to, že nám za rok prostě někam utečou ke konkurenci. Takže to jsou vlastně ty výhody i nevýhody tohodle toho. Jak zněla ještě dál ta otázka?
Jo, vlastně jako v čem jsou ty výhody a nevýhody dělat to vlastně takhle, jako protože ty jsi říkal, že jsi nechtěl Vivantis přesunout do Prahy, což bylo vlastně potom, když jsi řešil prodej Vivantisu, tak například jednání s Alzou ztroskotala právě na tom, že by ji chtěla integrovat do svého systému a přesunout vlastně tu firmu do Prahy. Tak mě zajímá, jak se zpětně díváš na to, že jsi nakonec vybral MOL Group, i s tím, jak se to vlastně vyvíjí a jako jaký jste měli nějaký výhledy a tak dále. Jak se vlastně dneska Vivantisu daří z tvého pohledu? Mm-hmm.
Když jsem se rozhodl vlastně Vivantis prodat, tak jsem měl vlastně několik potenciálních zájemců, ať už vlastně z Čech nebo z zahraničí, zmiňoval se třeba tu Alzu, pak to byly různý investiční fondy a byl to tehdy vlastně vznikající e-commerce holding vlastně pod skupinou Rokeve Jakuba Haurlanta. A tehdy byli oni jako opravdu na začátku, měli vlastně tehdy Koloniál, což byl vlastně předchůdce Košíku dnešního, měli Sporty.cz a myslím, že ještě něco menšího, jakoby tam začínajícího, ale vlastně, když tehdy vlastně my jsme se začali bavit, tak Vivantis dělal přes 60% obratu vlastně té skupiny. A jejich strategie, naše strategie byla jako velmi zajímavá, ať už to byla jako expanze do zahraničí, výdejní místa a další věci. Takže se mi jako hodně líbilo ten společný vlastně jako mindset v rámci tady toho. Ale nakonec samozřejmě ta skupina se vydala někam úplně jinam, protože se vlastně koupilo pak CZC 3-miliardový, koupila se Heureka s MOL Groupem, vstoupil tam vlastně Petr Kellner, Daniel Křetínský a začali vlastně hrát úplně jinou hru, než o který to bylo, když vlastně my jsme se bavili o vstupu Vivantisu jakoby do té skupiny. Takže pak vlastně se změnila i ta strategie a Vivantis tak trošku jako v rámci celé té skupiny jako pozbyl na tom významu ve smyslu jako 60% obratu versus dneska jako nevím kolik to je, 5-10 nebo něco takového. Takže to se změnilo, ale jako i když se na to koukám zpětně, tak si myslím, že jako z hlediska Vivantisu a asi i mýho bych jako ten deal jako neudělal pravděpodobně líp, takže určitě jsem s tím spokojený. Vivantisu musím říct, že se daří skvěle. Mohl právě využít třeba platformy MOLu pro expanzi do zahraničí, právě prostřednictvím marketplaceu, právě i v Čechách, i na Slovensku, a právě do zahraničí. Zajímavý třeba ceny na logistiku, tam jsou vlastně ty úspory z rozsahu, právě z velikosti a dalších věcí. A Vivantis velmi dobře roste teďka poslední roky, je velmi jako ziskovej, expanduje na další zahraniční trhy, teďka vlastně za 2 měsíce by se měla otvírat Itálie, podle informací, které mám teďka od kolegů z Vivantisu. Takže musím říct, že jsem jako maximálně spokojený, že moje dítko, které jsem 18 let piplal do dospělosti, i teďka po tom, co dospělo, se mu daří jako velmi dobře. Je tam vlastně místo mě vlastně šéf Michal Špák, se kterým jsme se jako velmi sedli a který myslím, že to vede velmi dobře, takže to jsem rád, že si taky sedlo a mám z toho jako velmi dobrý pocit.
To je z pohledu Vivantisu, nebo jak se drží Vivantisu. A pak vlastně zajímavý je, jak se na to díváš ty z pohledu prodeje, protože ty jsi zmiňoval, nebo říkal si, že se zařekl, že už nikdy nechceš říkat, kolik jsi za to vlastně dostal. Tam byla nějaká částka, kterou jsi dostal rovnou, ale to zajímavější je, že většina je v dluhopisech konvertibilní na akcie v MOL Group. A mě vlastně zajímá, jak se na to teďka díváš, jak se MOL Group daří, respektive jsou samozřejmě stále v mínusu, což je z nějaké části logický. Věříš, že to nakonec pro tebe bude dobrý díl tady v tom ohledu?
Ano, věřím tomu. Samozřejmě vlastně do té skupiny MOL Group nepatří jenom MOL, ale vlastně dneska Heureka byť je jako vyčleněná do jiné společnosti, jak vlastně ty dluhopisy jsou nad matkou, která vlastně to zastřešuje jakoby celý. Možná začnu tou Heurekou, to bude jednodušší. Heurece se daří skvěle, že jo, na x trzích v rámci Evropy, buduje se tam nová platforma, je to vysoce zisková firma, myslím, že půl miliardy.
Přes půl miliardy.
Roste to, prostě myslím, že Heureka jako skvělý jako biznis, skvělý. Co se týče MOLu, tak je to samozřejmě těžší biznis, je tam jako logistika zatím, je tam prostě obrovský jako náročnost na cash vlastně v rámci toho biznisu, je to extrémně konkurenční, ať už tady na tom trhu, nebo i na těch zahraničních trzích a vlastně jako otočit takhle velkou firmou je fakt jakoby náročný. Ono vlastně MOLu moc nepomohlo to, že se tam vlastně původně nepříliš shodli vlastně původní akcionáři, pak vlastně, když se vlastně ta firma prodala, tak se téměř vlastně rok ještě to schvalovalo antimonopolním úřadem, vlastně v té firmě bylo rok bez vládí, nikdo nevěděl vlastně, co a jak tam bude a vlastně ta firma se vlastně nevyvíjela po tu dobu, takže vlastně, když jsme tam tehdy přišli, když to vlastně Rokevej přebírala pod svá křídla, tak jako to fakt nebyl úplně dobrý pohled na tu firmu. A všechny tyhle ty věci otočit a změnit vlastně trvá několik let. Tam byl obrovský třeba technologický dluh několik let, takže jako jedna z věcí, která se udělala vlastně zhruba ty dva roky zpátky, že se vlastně přijmulo několik set lidí vlastně do vývoje na IT, protože ten byl jako strašně poddimenzovaný. A tohle jsou samozřejmě obrovský náklady, jako jedny z mnoha. Pak samozřejmě investice do logistiky a do dalších věcí. Nějakým způsobem se konzolidovaly zahraniční pobočky, protože vlastně MOL byl postavený tak, že v každý zemi to byla jako firma ve firmě, která měla od A do Z vlastně jako všechno. A to samozřejmě nebylo jako efektivní. To znamená, že se vlastně zrušila logistika v Polsku a většina toho týmu. Pak se vlastně jakoby insourcovaly všechny ty činnosti zpátky vlastně do té centrály, aby to bylo jako jednotně řízený a fungovalo to vlastně efektivněji jako nákladově. Takže to vlastně trvalo poměrně hodně času, byly tam jako extrémní restrukturalizační náklady na to. Dneska velmi dobře se třeba MOLu daří v rámci Chorvatska, Slovinska, tam to jako krásně roste. Polsko je třeba náročný trh, takže tam se vlastně právě snížily ty náklady, dělá se to cross-border vlastně z Čech. MOL má jako velmi dobře našlápnutou strategii marketplaceovou, kterou vlastně velmi jako driveuje teďka. Zvyšuje se tam ten počet partnerů, bude se tam řešit pravděpodobně i logistika vlastně pro ty partnery, aby vlastně třeba tam poměrně malá firma z Čech se dostala vlastně na tu platformu MOLu ve všech zemích a současně měla řešenou tu logistiku. Takže myslím, že se tam jako dělá spoustu dobrý práce v MOLu, ale jako otočit tu firmu je fakt jako těžký a trvá to dlouho a nákladově to stojí strašný peníze. Nicméně slyšel jsem teďka nějaký čísla za poslední kvartál minulého roku, který dopad údajně velmi dobře, takže myslím si, že se jako to odráží ode dna a doufám, že se bude MOLu víc a víc dařit.
Tak uvidíme, jaká budou reportovat čísla za další rok. Každopádně vlastně ten tvůj prodej Vivantisu byl zároveň, jednak si samozřejmě z toho získal logicky nějaký peníze, ale zároveň to byla vlastně sázka i na jako budoucnost MOLu, v kterou ty si věřil a nadále, jak popisuješ, věříš, což vlastně jako asi ne každý by do toho tady v té struktuře šel.
Určitě. Já vlastně mám v těch dluhopisech jako výrazně víc peněz, než to, co jsem vlastně dostal cash. A samozřejmě jako odhadnout tu hodnotu dluhopisů dneska jako se nedá. Oni jsou vlastně konvertibilní na akcie, takže možný, že pak vlastně skonvertuju v akcie vlastně skupiny MOL Group. A jako, takže jinými slovy, když jako se ptal, za kolik jsem Vivantis prodal, já fakt jako nevím, jo? Protože ty dluhopisy můžou mít jako hodnotu nula nebo taky miliardu, já fakt jako netuším. Jo?
Takže vlastně až jednou budeš z MOL Groupu odcházet nebo prodávat třeba ty akcie, tak se dozvíme, že Vivantis byl vlastně jako jeden třeba z největších prodejů tady v českém e-commerce.
Bylo by to hezký a rád natočím další podcast, pokud se to stane, ale uvidíme.
Určitě, tak to si dáme vědět. A pak mě ještě zajímalo, my jsme to téma už naťukli a vlastně když jsem sledoval tu tvoji kariéru, tak tě to provází celou dobu. Je to nějaký jako téma duševního zdraví a zdravýho životního přístupu. Ty už jsi zmiňoval i nějaké tvoje vlastně zdravotní problémy, kterým ses k tomu dostal. A mě zajímalo, jak Důležité to je pro tebe téma, i vzhledem k tomu, že jsi otevřeně hovořil o tom, že jsi ve Vivantisu několikrát vyhořel při budování té firmy. Děláš to vlastně i proto, aby se jako těm ostatním kolegům v tom biznesu ukázal, že to jako nemusí dělat tak, jak si to třeba dělal jako tam, kdy jsi na to dojel?
Určitě, já jsem vlastně perfekcionista, workaholik a vlastně pro ten Vivantis jsem vlastně 18 let žil a vlastně měl jsem i v té firmě vlastně, jako ta zdravá část tam byla, že jsem vlastně jako potřeboval tvořit a realizovat se nějak přes věci, které mi dávaly smysl, což bylo právě hodně to pro zdraví, celostní medicína, ale i ty další věci. A pak ta taková míň zralá část byla to, že jsem vlastně si potřeboval jako dokázat sobě a ostatním jako z hlediska mý sebehodnoty a sebedůvěry, že vlastně jako něco dokážu jako vytvořit. A kombinace vlastně těchto dvou věcí mě jako dovedla k tomu, že jsem vlastně strašně moc pracoval, neexistoval pro mě vlastně jako nic jiného. A jako 10 let jsem to jako dával, což je docela jako zázrak. A pak jako se začaly právě přicházet víc jako ty zdravotní problémy. Měl jsem dokonce podezření na leukémii a další jako docela jako závažné nemoci. A současně vlastně s tím jako začaly i ty psychické problémy, že vlastně jako jsem byl jako vyhořelý. Jo. To vyhoření jako probíhalo třeba tak, že jsem vlastně totálně jako odpad fyzicky, psychicky třeba na několik jako týdnů, ale pak vlastně jsem se rok z toho sbíral, abych jako byl, jako vlastně řekl, že jsem před tím stavem, než to jako nastalo. Jo. A tohle vlastně se mi jako zhruba 3x po nějakým jako roce a roce a něco jako opakovalo. A vlastně jako už bylo vidět, že vlastně i to tělo, i ta duše vlastně jako už nejsou schopný tenhle extrémní jako zápřah a tlak jako zvládat. Jo. Ono to vlastně, jednak je to, že hodně člověk pracuje, ale druhá věc, že vlastně jsem tam pak už měl jako stovky lidí a vlastně jsem furt řešil nějaký problémy jako kolem lidí. A tím, že jsem jako introvert, tak mě to úplně jako nedělalo jako dobře. A současně jsem měl blanko směnku na 150 milionů vlastně podepsanou a určitý riziko tam samozřejmě jako bylo, protože ta firma jako nevydělávala nějak jako extrémně, že by jako jsem si řekl, jo dobrý, to za pár let jako splatíme. Takže kombinace všech těchto faktorů vlastně vedla k tomu, že jsem opravdu jako už jako nemohl pak. Jo. Takže to byl jako důvod hlavní, proč jsem se rozhodl vlastně tu firmu prodat. Ale vlastně, jak říkáš, tohle téma vůbec jako zdraví a ať už jako fyzickýho, duševního a celkovýho nějaký jako filozofie životní se u mě prolíná vlastně někdy od začátku. Vlastně proto i vznik ten web, ta celostní medicína a dneska vlastně se k tomu dost vracím, protože vlastně teďka připravuji výstavbu centra regeneračního pro tělo i duši v Krušných horách, kde vlastně bychom chtěli vlastně tyhle ty témata řešit jako fyzicky, to znamená zvát tam lektory, přednášející, dělat tam vlastně workshopy, vzdělávání, pobytové kurzy pro lidi vlastně, který se potřebují navrátit k sobě, dát se víc jako dohromady po zdravotní stránce, po psychické stránce. Je tam právě i téma digitálního detoxu, který si myslím, že bude do budoucna obrovský. Jako, a já to vnímám tak, že vlastně kor my lidi, který jako jsme v biznisu, tak jsme takový jako strašně v hlavě a strašně jako vystřelený ven jako do toho, že jako něco tvoříme venku a zapomínáme se vlastně vracet jako sami k sobě. Jo, jakoby k té naší přirozenosti, k té duši, k tomu tělu vlastně se jako vlastně neposloucháme a často pak vlastně po několika letech to odprdneme buď zdravotně nebo psychicky, nebo se rozvádějí lidi a různý jako další problémy. A tím, že jsem se já tím prošel a vidím spoustu a spoustu takových jako příkladů kolem sebe, tak vlastně je to pro mě jako velký téma, který mi dává jako velký smysl, abych jako vlastně v tomhle tom byl nějak jako aktivní a vytvořil trošku jako protiváhu tomu a pomáhal těm lidem vlastně, kteří už jako došli k tomu, že jako fakt se sebou chtějí něco dělat, tak aby vlastně měli ty nástroje, ty možnosti, jak to vlastně jako udělat.
Na to jsem se chtěl zeptat, ty o těch tématech jako duševní zdraví, digitální detox a všechny, co jsme zmínili, hodně třeba píšeš na sociálních sítích nebo sdílíš různé články a tak dále, tak mě vlastně zajímalo, co bys těm lidem, kterým to vlastně třeba dojde, že by to chtěli řešit, kde vlastně jako začít, protože samozřejmě je spoustu knih, spoustu videí na YouTube, spoustu podcastů, lidi o tom mluví, ale vlastně jako kde, kam jako by ty lidi měli zajít, jestli to je třeba poradit se s někým, jako seš ty, který s ním prošel, nebo jestli jako se ti osvědčila nějaká metoda, která si určitě nemůže fungovat univerzálně, ale...
Ono není samozřejmě nějaký jako univerzální klíč a každý vlastně má jiný příběh a musí si vlastně přes ten svůj příběh dojít do bodu, kdy vlastně přehodnotí trochu ty své životní priority a jako zjistí vlastně, jakým směrem se chce vydat. Jo. Někdo je donucený přes to tělo, někdo je donucený přes tu psychiku, někdo přes vztahové věci, typicky ty rozvody a další věci. A někdo to má prostě zase nějak jinak. A já si myslím, že každý si musí najít jako tu svoji cestu, že se jako nedají dávat nějaký jako hraběcí rady. Ale jak se říká, když je žák připraven, učitel se najde. Jo. Pro mě je to o tom, že vlastně by ten člověk měl se ptát vlastně sám sebe a možná i, když tak řeknu, zažádat si třeba trošičku nahoru, aby mu vlastně přivedli třeba do života toho správného učitele, tu správnou informaci a vlastně koukat se kolem sebe, já tomu říkám jako znamení u cesty, koukat se vlastně, koho jsem potkal, kdo o tom mluví, kde jsem třeba něco slyšel, čet a vlastně postupnými krůčky se vlastně jako dobírat těch informací a ty úrovně vědomí vlastně v rámci týmí cesty. Jo. O tomhle se nedá moc jako, takhle jako logicky mluvit a určitě, jako když to trošku víc vrátím do té racionální roviny, tak dneska je na internetu obrovské množství informací. Ale trošku to, co kolem sebe vidím a i třeba u sebe, že lidi zase jako začnou hltat ty informace, ale vlastně pak to nedokážou vlastně dát do toho jako reálného života. Proto vlastně já jsem se rozhodl jako vybudovat to fyzický reálný centrum, kam ty lidi jako přijedou třeba na týden. Ten mobil opravdu někde nechají u nějaký skřínce jako tam zavřený a budou vlastně týden jako vlastně v té energii a v tom mindsetu vlastně, že jsou tam jako sami se sebou a nebudou řešit ten biznis, nebudou řešit prostě ten milion věcí jako okolo, ale fakt jako budou pracovat jako se svou duší a se svým tělem. Proto vlastně jako jdu tady do toho. A to samozřejmě není pro každýho, protože spousta lidí řekne, že na to nemá čas, nemá peníze a tak dále. Je to jenom pro ty lidi, kteří už došli k tomu, že opravdu jako chtějí tomu něco jako věnovat, aby vlastně zase něco z toho získali.
A souvisí to možná z trochu jiného pohledu i se vzděláváním, jak vlastně jako přistupujeme k tomu životu, jak řešíme různý témata, protože pokud se nepletu, tak ty se věnuješ i tady té oblasti, například v základní škole Křišťál, jestli se nepletu, tak jako vlastně, jak to zapadá do toho celého tvýho pohledu na svět nebo do toho, co, čemu se věnuješ?
Vzdělávání je jako obrovský téma, protože tam to samozřejmě jako začíná. A ten dnešní jako vzdělávací systém absolutně nereflektuje dnešní dobu, ani jako v té tech oblasti nebo v těch požadavcích vlastně jako na to, co ty lidi potřebují pracovně. A už vůbec ne na to, aby vlastně jako mohli žít spokojený život a jako dával jim ten život nějakou hloubku a nějaký smysl. To vlastně dnešní školství absolutně jako nereflektuje. A spíš jako to beru tak, že třeba školství a medicína, tak jak standardně funguje, tak je potřeba jako se tím nenechat poškodit, než že by to jako úplně něco přinášelo. Samozřejmě v určitých jako základních věcech určitě, ale ne v takových těch jako hlubších věcech, které vlastně jsou jakoby nad tím. Takže tam jako v rámci třeba zdravotnictví a školství bych využíval jenom nějakou jako baseline. A pak si myslím, že je na každém, aby si dneska jako vlastně ty věci sám dohledal, sám dostudoval. Dneska jsou obrovské možnosti, až už online nebo i v tom fyzickém světě. Jako jenom je potřeba si to najít a dát si tomu tu prioritu, že vlastně jako co chci vlastně jako s tím svým životem dělat a čemu chci dát ten svůj čas a peníze a na to se vlastně fokusnout. Neomezený možnosti dneska, ale musí to jít jako zevnitř, nikoli z toho systému zvenku, ten je prostě strašně jako zkostnatělej a myslím si, že nikdy vlastně nebude tak flexibilní, aby byl schopen jako pokrývat ty potřeby, které jako dnešní člověk jako potřebuje.
Tak věřím, že až se tady příště potkáme, tak se budeme bavit nejenom o tom, za kolik si vlastně prodal Vivanty, ale třeba jak se posunulo české školství.
Super.
Martine, díky za návštěvu Czech podcastu.
Já taky moc děkuji.
Pokud se vám dnešní Czech podcast s Martinem rozhodně líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznesu i technologií najdete na czechcrunch.cz.